Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la emisiunii Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și ca de fiecare dată mă bucur să fiți împreună cu noi la această emisiune, mai ales că începem un nou ciclu de studii, o nouă serie de studii din Evanghelia după Matei. Vă salutăm cu drag pe toți cei care ne urmăriți la televizor, la radio, pe internet și pentru că am consultat pagina de Facebook a emisiunii Școala Cuvântului, am observat că cei mai mulți utilizatori ai acestei pagini sunt din București, așadar un salut special pentru prietenii noștri din București. Vă reamintesc tuturor că ne puteți urmări fie aici la Radio Vocea Speranței, la Speranța TV și pe internet, în fiecare seară de duminică până joi și în reluare de luni și până vineri la aceeași oră, seara la 23 și dimineața la ora 11. Cei care ne urmăriți pe internet o puteți face oricând, accesând arhiva site-ului speranțatv.ro sau, așa cum am spus deja, pagina noastră de Facebook, emisiunea Școala Cuvântului. Acest studiu se numește Evanghelia după Matei. I-am invitat pe trei colegi, trei pastori, să comentăm aceste studii. Bun venit, domnului Gabriel Ișvan, pastor și director de departament în regiunea Muntenia pentru comunicare, libertate religioasă și relații publice.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Bun venit, domnului Aurel Neațu, secretar executiv al Bisericii Adventiste de ziua 7-a, Uniunea Română.
Bun găsit și mulțumesc pentru invitație.
Și bun venit, domnului Dragoș Mușat, de asemenea pastor și director al Departamentului Relații Publice, Comunicare și Libertate Religioasă în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației și vă invit să facem această introducere în Evanghelia după Matei pentru prietenii care ne urmăresc, pentru cei care sunt interesați de această primă carte a Noului Testament, care începe cu o listă de nume, o genealogie cu strămoșii Domnului Iisus Hristos. Înainte de aceasta însă, spuneți-ne, vă rog, cine a fost omul Matei și de ce este considerat autorul acestei evanghelii care îi poartă numele, deși numele lui nu apare explicit în conținutul evangheliei?
Ca orice apostol al Mântuitorului, a fost un om deosebit. Probabil se numără printre cei mai fericiți oameni care a trăit pe fața Pământului pentru că a fost ucenicul Domnului Iisus Hristos. Matei este un fost vameș. Levi apare în Evanghelie și cu numele de Levi. Levi Matei apare numele lui, să-i spun în această pereche. Este un fost vameș chemat de Domnul Iisus Hristos să-l slujească pe Iisus Hristos și el l-a urmat cu loialitate pe Mântuitorul în secolul 2 prin anul 140, Papias, episcopul Hierapolisului, amintește într-o scriere de-a lui că Evanghelia aceasta a fost scrisă de Matei inițial în limba aramaică sau ebraică, limba evreilor, mai corect spus, iar apoi el, Matei, ar fi tradus-o în limba greacă. Ce este interesant este că Papias vorbește despre faptul că Matei, asemănătorul lui Luca, a strâns materiale pentru Evanghelia lui. Nu doar a relatat ceea ce a văzut, deși a fost martor ocular, dar totuși a strâns materiale, a strâns alte informații despre activitatea și viața Mântuitorului și le-a pus în Evanghelia sa. După aceea se pare că a predicat o perioadă între iudei, între evrei în special, retrăgându-se apoi în Iranul de astăzi, Persia de atunci, și unele tradiții bisericești, unele tradiții vechi spun că ar fi murit ca martir în Etiopia, însă această informație nu este sigură.
Mulțumesc. Dacă mai ai ceva de adăugat? Primul text, primul verset al Evangheliei începe cu aceste cuvinte. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. De ce înainte de toate, înainte de orice alt detaliu genealogic, Matei scrie că Iisus este fiul lui David și fiul lui Avram? Care este rostul acestor mențiuni aici?
În timp ce Luca, de exemplu, scrie pentru neevrei, Matei scrie evreilor. De-a lungul Evangheliei încearcă să convingă, să facă o legătură între Vechiul Testament și Noul Testament, să convingă că Iisus este Mesia, cel făgăduit.
Să-i convingă pe iudei, adică?
Să-i convingă pe iudei.
Era vreo diferență între așteptarea iudeilor și așteptarea celor dintre neamuri, pentru că ați amintit de destinatarii Evangheliei după Luca, respectiv destinatarii Evangheliei după Matei. Erau diferențe de așteptări în ce privește pe Mesia sau de ce era neapărat nevoie de un asemenea argument ca să-i convingă pe evrei? De ce?
Da, făgăduințele mesianice, cele din Vechiul Testament, nu erau întotdeauna interpretate și nu erau conforme cu realitatea Noului Testament. Așteptau un împărat, nu un copil. Da? Așteptau să se nască într-un palat, nu într-o iezle. Erau diferențe în ceea ce privește așteptarea. Ori Matei trebuie să fundamenteze lucrul acesta bine biblic în Vechiul Testament pentru ca ei să prindă ideea aceasta. De aceea, în timp ce Luca începe de la Adam, Matei începe de la Avraam și vorbește apoi de descendența pe linie regală, vorbește de David. Le vorbește iudeilor în mod special.
Mulțumesc. Aveți ceva de adăugat?
Dacă ar fi să vorbim de publicul țintă pe care îl are Matei în atenție, Matei e clar că se adresează mai mult evreilor, prin însă și contextul vremii și prin însă și cuvintele pe care le folosește în Evanghelie. În primul rând, el vrea să facă o punte între Vechiul și Noul Testament. Apoi, găsim în Evanghelia după Matei anumite obiceiuri pe care el nu le descrie detailat, ci sunt de la sine înțeles, descoperind că publicul țintă este iudaic. Apoi, un alt
adică
lucru,
sunt la sine înțelese.
Da, un alt lucru, Matei este primul și singurul dintre evangheliști care face o paralelă între Iisus și Moise, între Iisus și David. Folosindu-se de toate aceste lucruri, Matei vrea să vorbească publicului țintă iudeilor, vorbind despre fiul lui Avram și vorbind despre faptul că iudeii așteptau ca Mesia să aibă genealogia, să aibă obârșia în Avram, recunoscut ca părintele lor. Și cel de-al doilea lucru, așteptările mesianice întruchipau un rege. În primul rând, un rege care să-i scape de dominația romană. Și el folosește cea de-a doua terminologie, fiul lui David, exponentul regalității pentru orice iudeu.
Mulțumesc. Deci, în primul caz, în cazul lui Avram, era strămoșul tuturor evreilor, iar în ce privește pe David, el era cel care deschisese linia regală, exact, ce îi poartă numele, și exact, Mesia trebuia să fie un urmaș al lui. Mulțumesc! După această mențiune, fiul lui David, fiul lui Avram, începe acea înșiruire de nume, această listă cu strămoși ai Domnului Iisus Hristos. Întrebarea este, de ce cu o genealogie, cu o spiță de neam?
Mi-aș permite să mai rămân puțin la cadrul general, pentru că sunt studii extrem de interesante care demonstrează faptul că Matei are în minte, în momentul în care redactează Evanghelia sa, are în minte un principiu biblic pe care Pavel îl dezvoltă foarte clar și foarte evident, acela al celui de al doilea Adam. Adică Adam este cel care a căzut în păcat, dar Iisus, al doilea Adam, reface istoria lui Adam. Adică vine varianta cea bună, fără greșeala lui Adam. Iar dacă ne uităm la Evanghelia după Matei, în modul în care este redactată, cum așează Matei evenimentele, cronologia lor, înțelegem de la sine faptul că nu este neapărat cronologia reală a tuturor discursurilor, sigur, și evenimentelor, ci el le-a aranjat cu un scop în așa fel. Și este suficient să te uiți în Biblie la întreg Vechiul Testament și la secțiunile din Evanghelia după Matei ca să vezi paralelismul și să spui foarte clar, Iisus reface istoria lui Israel. Israel a eșuat sau omenirea a eșuat, iar Iisus reface istoria omenirii. Reface istoria omenirii în general și reface și istoria mea ca om. Și doar câteva paralele sunt foarte multe și frumoase. Cartea Geneza începe cu Geneza, cartea Matei începe cu o geneză, nu o genealogie. Apoi se vorbește imediat despre fiul lui Avram, exact unul dintre subiectele de început ale cărții Geneza. Apoi se vorbește de visul lui Iosif. Iosif din Vechiul Testament și dacă ne uităm în Matei, exact apare visul lui Iosif, bărbatul Mariei. Adică, apoi, dacă ne uităm în istoria lui Israel, la un moment dat, copiii evreilor sunt uciși de faraon. Nu mai este nevoie să spun paralela din Matei, nu?
Da,
dacă merg puțin mai departe, dar amănunte sunt la tot pasul, dar ajungem, dacă vrem, până și la faptul că, de exemplu, Ioan Botezătorul este ucis de un împărat care avea o problemă cu împărăteasa sau era influențat de împărăteasa lui, cum și Ilie este amenințat de o împărăteasă prin soțul ei, împăratul, și așa mai departe. Trecem peste capitolul înțelepciunii din Biblie și vedem parabolele Mântuitorului pline de înțelepciune. Și ajungem și la criza profeților, în care profeții strigă, pocăiți-vă, toate mesajele de până acum nu au fost ascultate, ce va urma? Și este clar, dacă spun că Matei 23 este strigătul lui Iisus, în același stil, în aceeași manieră cu ceea ce s-a întâmplat în vechime cu profeții. Deci, pe scurt, Iisus reface istoria lui Israel, istoria lumii și istoria mea. Matei scrie așa.
Aproape că nu ne-am așteptat de la un vameș să scrie cu atâta profunzime și cu atâta sistematizare.
Este extraordinar. Da. Sunt oameni care descoperă structura Pentateuhului, pe care o văd în Matei, structura întregii Biblii sau arsa acțiunilor. Deci ce a făcut Matei din punct de vedere redacțional este uimitor.
Este clar
amprenta Duhului Sfânt.
Un motiv în plus și pentru noi și pentru prietenii care îl urmăresc să studiem mai aprofundat această Evanghelie, care poate nu întâmplător este prima din Noul Testament. Mulțumesc pentru aceste precizări. Întorcându-ne la genealogie, observăm că noi cei de astăzi nu acordăm o importanță atât de mare cum acordau evreii în trecut înaintașilor lor. Pentru noi, dacă știm 3-4 generații în urma noastră, ne cunoaștem străbunicul cel mai aproape de noi, este suficient, dar pentru ei era cu totul și cu totul altceva. Aș vrea să vă întreb, ce efect crezi că ar avea asupra noastră, a celor de astăzi, dacă am ști cine ne sunt strămoșii și cei îndepărtați și cum au trăit ei? Crezi că ne-ar influența în vreun fel viața sau atitudinea sau stima de sine? Sau deloc?
Posibil să fie important.
Pentru ei era.
Da. Și chiar și în zilele noastre. Observ că cei care vin din familii importante așa se mândresc cu strămoșii lor. Da? Îi menționează așa. Ceilalți care au origini așa, strămoși comuni, nu, oameni care n-au avut funcții importante, n-au fost cunoscuți, mai puțin vorbesc despre lucrul acesta. Interesant că genealogia pe care o prezintă Matei nu are... doar strămoșul care să te mândrești. Da, foarte interesant aspectul acesta. Da, poate că aici am găsit o lecție importantă pentru noi.
Este chiar întrebarea pe care vreau să o ridic acum, și anume că Matei include în această genealogie câteva persoane, femei, lucru neobișnuit pentru genealogie, pe care majoritatea oamenilor nu ar dori să le știe aceste persoane între înaintașilor. Pe scurt, dar foarte concis, pentru că vom avea o emisiune întreagă despre aceste personaje. Cine sunt ele, ce reputație aveau și de ce totuși apar aici?
Înainte de acest lucru, aș vrea să mai amintesc un lucru vis-a-vis de aspectul acesta al importanței genealogiei. Ținând cont de contextul în care ei trăiau, ținând cont de contextul istoric, faptul că asupra lor apăsa un anumit jug, iar speranțele lor și trăirea lor era alta, pentru ei avea foarte mare importanță genealogia, ca și pentru noi astăzi. Dacă observați în diaspora, sunt unele popoare care fug de originea lor. De ce? Pentru că în originea lor au existat elemente greșite,
cu care nu se mândresc.
Improbabile, cu care nu se mândresc, pe când altele se mândresc cu istoria lor. Ori Matei, în momentul în care vorbește de genealogia Domnului Iisus Hristos, spune lucruri remarcabile. Sunt oameni remarcabili în această genealogie.
Dar nu numai.
Dar nu numai. În al doilea rând, de ce amintește și personajele la care dumneavoastră faceți referire, și anume, de ce o amintește pe Tamar? Iudeii aveau nevoie, timpului în care ei trăiau, să învețe un anumit lucru, și anume că Mesia, fiul lui Avram și fiul lui David, nu va vorbi despre exclusivism, o evanghelie exclusivistă, ci își va asuma anumite lucruri și va căuta să le schimbe.
Mulțumesc că ați menționat despre Tamar. Cine mai era?
Rahab.
Rahab, da.
Rut,
o moabită, da.
Și Batșeba.
Și Batșeba. Evident, trebuie să uităm pe Maria, a cincea persoană.
A cincea, dar nu e în categoria asta.
Nu este în categoria aceasta cu a persoană cu o reputație cel puțin îndoielnică. Dacă
cumva cu toate că și acolo unii ar găsi ceva.
Sunt semne de întrebare, într-adevăr.
Da.
Cred că este o problemă de încredere atunci când vorbim despre prezența unor asemenea persoane, nu doar femei, în genealogia Domnului Iisus Hristos, ci și în ce privește pe bărbați, pe înaintașii Mântuitorului. De exemplu, dacă noi oamenii acordăm încredere pe bază de înfățișare, de origine etnică sau de apartență religioasă, ori chiar de reputație, cum spuneam. Uneori folosirea acestor criterii pare să fie bună, alteori greșim. Dar pe ce bază ar trebui să acordăm încredere unei persoane? Iată, aici cititorul evreu trebuia să aibă încredere că acești strămoși sunt strămoșii lui Iisus Hristos. Și văzând printre ei oameni care dăduseră greș, eșuaseră în viața personală și femei care aveau o istorie pătată, să spun așa, puteau să trateze cu neîncredere.
Oarecum, dar era istoria lor comună. Nu erau doar strămoșii lui Iisus, ci erau strămoșii lor, ca popor. Adică să fim foarte realiști. Nu trăim într-un neam de sfinți nici noi și n-au trăit nici iudei într-un neam de sfinți.
Și nici într-un glob de sticlă.
Și nici într-un glob de sticlă. Iar caracteristica extraordinar și particulară a Bibliei, opusă oricărei hagiografii sau oricărei alte cronici, este că Biblia așa i-a obișnuit pe oameni din totdeauna să prezinte lucrurile așa cum sunt ele. Se prezintă pe oameni cu bune, cu rele, așa cum sunt ei. Așa că evreii erau obișnuiți cu relatările din Vechiul Testament despre toate aceste femei. Surpriza a fost că Matei, într-adevăr, le scrie, le amintește, le spune numele. Așa că o mică paranteză, când am început eu să citesc Biblia, mie nu mi se părea ciudat că sunt amintite și 4-5 femei, mie mi se părea ciudat că se spune că bărbații au născut alți oameni, asta mi se părea mie ciudat, dar pentru modul lor de gândire din vremea aceea și modul lor de exprimare, genealogia era foarte importantă pentru că ei așa de exemplu își stabileau moștenirea. Nu, și noi avem genul nostru de genealogie, când te duci să cumperi o proprietate, notarul îți scrie în actul de proprietate și cine a fost vânzătorul și cum a dobândit fostul proprietar acea proprietate. Dar noi adaptăm pentru nevoile noastre. La ei erau, e clar, alte obiceiuri.
Și o problemă de apartenență la apartenență, seminție, la
tribu, de apartenență, de proprietate, de apartenență la popor, la poporul lui Dumnezeu, ceea ce era foarte important. Așa că șocul, să spun așa, nu este atât de mare că aveau strămoși cu vieți îndoielnice. Erau și strămoșii lor tot așa, tot cu vieți îndoielnice, fără discuție. Dar șocul este că atât Matei, și în mod sigur inspirat de activitatea Domnului Iisus Hristos, Hristos tratează cu demnitate femeile, le include ca un fel de ucenice ale sale, le permite să fie integrate și înglobate în procesul acesta al vestirii Evangheliei, ceea ce a fost într-adevăr o noutate.
Mulțumesc! Pentru toți cei care doresc să citească genealogia, ea se găsește în capitolul 1, de la versetul 1 până la 17. În cazul de față voi citi versetul 17, unde există o mențiune cel puțin interesantă. Ce anume? Citez. Deci, de la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Întrebarea este, de ce este împărțită această genealogie în 3 părți a câte 14? E un mesaj aici sau pur și simplu o constatare?
Da, cred că e un mesaj. Pe lângă faptul că era vame și se ocupa cu cifrele, 14 reprezintă ceva, e numele lui David. Și în al doilea rând, prima perioadă e o perioadă...
E important ce a spus. Deci cifra 14 este corespondentul numerologic al lui David. Numelui lui David.
Lui da? David, da. Prima perioadă, primele 14 neamuri, e perioada patriarhală. A doua perioadă e perioada monarhică. Și cea de-a treia perioadă la care face referire e perioada când poporul Israel a fost printre străini. Și un al treilea lucru pe care pot să-l spun, poate că având o minte structurată, contabilă, era adunătorul taxelor, vroia ca iudeii să fie foarte conciși, să știe, e vorba să poată fi ușor de memorat și de receptat pentru ei.
Mulțumesc! Mai e ceva de adăugat aici? Dacă nu, următoarea întrebare este una care privește strict pe Matei. Credeți că omul acesta, care atunci când s-a apucat să scrie această Evanghelie, când i-a venit ideea și maniera în care a scris-o, credeți că a avut și un motiv personal să nu omită din genealogia Domnului Iisus Hristos persoanele cu o reputație deloc onorantă?
Cred că da.
De ce da?
Cred că se regăsea în categoria aceasta.
Se regăsea pe el?
Da. El a beneficiat de bunătatea Domnului Iisus Hristos atunci când a fost ales. Cu siguranță că ceilalți ucenici nu l-ar fi ales pe el. Dar era un vameș, un colector de taxe, era disprețuit de către ceilalți și Domnul l-a ales și a făcut milă cu el.
Era un fel de colaboraționist?
Sigur, sigur, sigur. Unul care probabil dădea mită ca să poată să facă lucrul acesta. Da? Cred că cumva și el se simțea în categoria aceasta a celor disprețuiți și marginalizați.
Și mie îmi place să cred că a avut și acest motiv personal, deși nu este în mod obiectiv, nu reiese în mod direct de aici, dar cred că în background se poate fi bănuit și de motiv personal.
Oricine comunică, se comunică.
Se comunică, absolut.
Asta este clar. Iar modul în care Matei își relatează chemarea sa la slujire, foarte interesant, coașează între minuni. Și fără doar și poate, transformarea unui vameș în ucenic este una mai mare decât transformarea unui lepros din bolnav în om sănătos. Și cred că acest este un mesaj foarte direct din Evanghelia sa, după cum Dumnezeu a putut să transforme viața lui Tamar și viața tuturor personajelor, lui Rahav și a tuturor personajelor masculine și feminine de care vorbește el în carte. În ce sens a putut să transforme? Că unii dintre strămoșii Domnului Iisus Hristos au fost păcătoși și păcătoși au murit, adică chiar oarecum răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Tu mai ai ideea aceasta mare a faptului că Iisus poate să dubleze viața păcătosului, păcătosul care se convertește poate să fie acoperit de harul și de neprihănirea lui Hristos. Este ținta lui Matei, așa scrie el. Și demonstrează lucrul acesta atât direct cât și prin simboluri.
Mai un lucru, scurt vreau să-l spun. Matei se disociază de curentele religioase ale vremii. Erau saducheii care se compromiteau, istoria lui trecută s-a compromis. Erau zeloții, patrioți, care era antagonic cu el. Erau fariseii, legaliști. El vrea să vorbească chiar și prin amintirea acestor fapte de religia nouă a lui Iisus, care este total diferită de curentele religioase ale vremii respective, pe care el a îmbrățișat-o ca și celelalte personaje din...
Mulțumesc! Ne apropiem de încheierea emisiunii și aș vrea să vă pun o ultimă întrebare, la care aștept un răspuns scurt. Și dacă este posibil și argumentat tot pe scurt, concis. Ce faceți de obicei când citiți Biblia, nu doar aici în Evanghelia după Matei, ci și în Vechiul Testament, și întâlniți genealogii?
Da, le citesc de două ori, că mi este greu să pronunț numele acelea din prima, dar este clar că nu sunt cele mai entuziasmante pasaje din Biblie.
Dar uneori au detalii foarte interesante.
Da, rare ori, da.
Rare ori, da.
Personal mă gândesc la cât de atent e Dumnezeu și cât de corect e, reține toate lucrurile. Și în al doilea rând, eu cred că modul în care Dumnezeu reține și locul unde ne naștem e cel mai bun loc pe care Dumnezeu l-a destinat pentru ca eu să ajung în împărăția cerului.
Deși noi nu ne-am ales nici părinții, nici locul unde
exact
să ne naștem.
Dumnezeu a decis lucrul acesta și e cel mai bun, ceea ce noi trebuie să facem, să ne asumăm responsabil decizia lui Dumnezeu.
Mulțumesc!
Am o experiență specială cu înșiruirile de nume.
Vă rog, pe scurt.
De ceva timp le citesc cu plăcere, pentru că îmi transmit că sunt important pentru Dumnezeu. Așa cum a reținut toate numele acelea și au fost trecute în cuvântul lui, da, înseamnă că au fost importante pentru el și înseamnă că și eu sunt important.
Vă mulțumesc pentru acest gând frumos, de asemenea pentru participarea în emisiune. Dragi prieteni, cei mai mulți dintre cititorii Bibliei de obicei omit genealogiile atunci când le întâlnesc în citirea Bibliei, însă, așa cum deja am menționat, uneori aceste genealogii conțin detalii interesante, amănunte picante chiar, care ne pot duce la concluzii interesante, de asemenea despre oamenii care au trăit odinioară și care au alcătuit această istorie sacră pe care noi astăzi o studiem dintr-o perspectivă consumată. Așa este și genealogia Domnului Iisus Hristos, care are foarte multe amănunte interesante și vă invit să vă convingeți singuri. În ceea ce ne privește, continuăm mâine la aceeași oră, cu aceiași invitați și cu aceeași temă. La revedere!